Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba, 2011-yilning 8-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon birozdan so'ng hamkasbim kunning muhim yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Vazirlar Mahkamasi prezidentning hokimlarga bergan topshiriqlarini qarorga aylantirdi. AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirish fitnasida ayblanayotgan o'zbekistonlik talaba yigit sudi kechiktirildi.
Qanaqasiga u Obama Barakni o'ldirishi mumkin, o'ldirishga u shuncha ham o'tirgan bo'lmasdi. O'zbekiston ko'ngli toza edi.
Viloyat hokimlari mahalliy televideniye orqali xalqqa ko'rinish berib, go'yo aholi savollariga javob bermoqdalar.
Hokimga o'sha gaz bo'yicha savol berildi, ichimlik suvlari bo'yicha savollar berildi. Gaz aholiga beramiz degan va'dani berdi.
Ozodlik savoli. Hokimga savol berish imkoni berilsa, siz undan nimani so'ragan bo'lardingiz?
Qachon O'zbekiston yaxshi bo'ladi dedi.
Moskva meriyasi mehnat muhojirlarini madaniylashtirish taraddudiga tushdi. Migrantlar uchun muzeylar dasturi joriy etilmoqda. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat, Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dasol O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun kechqurun Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev viloyat telekanali STR va mustaqil telekanal STV orqali bevosita muloqotga chiqib, teletomoshabinlar savollariga javob beradi. 12.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, 2 soat davomida hokim Mirzayev kuzgi qishki mavsumga oid turar joylari uchun yer maydonlari ajratilishi masalalari umuman aholini qiziqtirgan barcha savollarga javob beradi. 5-noyabr kuni esa Jizzax viloyat hokimi Sayfiddin Umarov viloyat televideniyasi orqali 1.5 soat mobaynida jizzaxliklar bilan muloqot qilgan.
Jizzax viloyat hokimi Jizzax telekanalidan aholi bilan muloqot o'tkazdi. Har sohaning mas'ul xodimlari bilan aholi telefon orqali savol berdi. Qaysi sohada savol berilsa, o'sha soha nimalarni javob berdi.
Shuningdek, o'tgan juma kuni Xorazm viloyatida ham Xorazm viloyati hokimi telemuloqot o'tkazgani aytilmoqda. Endilikda Qashqadaryo va Buxoro hokimlari ham ayni ko'rinishdagi telemuloqotga tayyorgarlik ko'rayotganlar haqida xabarlar bor. O'zbekiston parlamenti deputatlari 20-noyabrdan boshlab bir hafta davomida saylovchilar bilan uchrashadi. Xorazmlik deputatning o'z ismini oshkor qilmagan holda ozodlikka aytishchi, bir hafta davomida barcha deputatlar ommaviy ravishda joylardagi saylovchilari bilan uchrashadi. Ularning muammolarini o'rganib qayd qilishadi. Uzmetronom.com sayti ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining amaldagi tarkibiga norozilik o'laroq rejalashtirayotgani haqida yozdi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning dekabr oyida Oliy Majlisning quyi va yuqori palatalarining qo'shma yig'ilishida Vazirlar Mahkamasining amaldagi tarkibining iste'fosi so'ralishi haqidagi taxminlar mavjud. Samarqandda bir guruh ayollar gaz va elektr ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib, viloyat hokimiyati binosi oldiga yig'ilgan. Samarqandlik faollardan biri Xoliq Nazarg'aniyevning aytishicha, ayollarning ushbu chiqishidan keyin ayrim tumanlarga elektr toki berilgan. Gaz ta'minotidagi uzilishlarga norozilik bildirib, o'tgan hafta Jizzax viloyatida ham ayollar ko'chaga chiqqan edi. Rasmiy Toshkent tomonidan O'zbekistonga kelishi taqiqlangan Moskva va Umumrossiya patriarxi Kirillning noyabr oyi oxirida Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
O'zini Artyom Nikolayevich deb ozodlikka tanishtirgan Rus pravoslav cherkovi protokol xizmati rasmiysi patriarx Kirillning 2-3 noyabr kunlari Toshkentga belgilangan va ayrim sabablarga ko'ra noma'lum muddatga qoldirilgan safari noyabrning oxirlariga mo'ljallayotganini aytdi.
Знаете, еще не утвержден он до конца. Вот с 23 по 26 будет ноября.
Hozircha bu tashrif oxirigacha tasdiqdan o'tmagan, lekin dastlabki taxminlarimizga ko'ra 23-26 noyabr kunlariga mo'ljallamoqdamiz. Protokol xizmati ayrim tashkiliy masalalarni hal etmoqi lozim, dedi patriarx Kirillning protokol xizmati xodimi.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Xalqaro xabarlar Qurban hayitining 2-chi kuni Afg'oniston shimoli g'arbidagi Badghis viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Badghis politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida 2 politsiyachi halok bo'lgan, o'lganlarning 9 nafari esa bir oila a'zolaridir. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Juma kuni Taliban harakati yetakchisi Mulla Umarning tinch aholini o'ldirganlikda aybdorlar shariat qonunlari bo'yicha jazolanishi haqidagi bayonot e'lon qilingan edi. Daniel Ortega 3-chi muddatga Nikaragva prezidentligiga qayta saylandi. Ortega saylovchilarning 63% ovozi bilan saylovda g'olib chiqdi. Uning asosiy raqibi esa nikaragvaliklarning 31%lik ovozini qozona oldi. Mahalliy kuzatuvchilar saylov kampaniyasi davrida 600 ta qonun buzilish holatini aniqlashgan. Shuningdek, o'nlab muxolifatchilar hibsga olingani xabar qilindi. AQSh Davlat departamenti vakili Victoria Nulandga ko'ra, rasmiy Washington Nikaragvadagi saylov payti qonun buzilish bo'lgan haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan. Gretsiyadagi asosiy ikki partiya muvaqqat birlik hukumatiga yetakchilik qiladigan yangi bosh vazirni tanlash masalasida kelishilgan. Gretsiyaning Net davlat televideniyasining xabar qilishicha, yangi bosh vazir kim bo'lishi bugun e'lon qilinadi. Gretsiyaning joriy bosh vaziri Georgis Papandreou va mamlakat muxolifati yetakchisi Antonis Samaras kecha bu masala bo'yicha so'zlashuvlar o'tkazgan edi. Yangi koalitsion hukumatga mamlakat moliya vaziri Evangelos Vanizelos va Yevropa Markaziy banki raisi sobiq o'rinbosari Lukas Papandemoslar asosiy nomzodlar sifatida ko'rilmoqda. Bugun Italiya parlamentida bosh vazir Silvio Berlusconi hukumati taqdirini hal qiluvchi loyiha muhokama qilinadi. Kecha Berlusconi o'zining iste'foga ketishi haqidagi ma'lumotlarni butunlay inkor qildi. Italiya iqtisodidagi bugungi vaziyat so'nggi 10 yildagi eng yomon deya baholangach, Berlusconi iste'fosi haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgandi. Hukumatlarning kredit salohiyatini baholovchi nufuzli guruhlar Standard and Poor's agentligi va Moody's investorlar xizmati Italiya kredit reytingini pasaytirib, mamlakat iqtisodiy istiqbolini salbiy deya baholadi. Gretsiya kabi Yevrohudud davlatlarida borayotgan jiddiy qarz muammolari ortidan Italiyadagi vaziyat ham iqtisodiy va moliyaviy tahlikalarga sabab bo'lgani aytilmoqda. Kecha AQShning Filadelfiya shahrida boks bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni Jo Freyzer saraton kasalligidan 67 yoshida olamdan o'tdi. Bir necha kun avval Freyzerga jigar saratoni tashxisi qo'yilgan va u Filadelfiya shimoli sharqida tibbiy muolaja qilingan edi. Jon Freyzer boks olamining qiroli Muhammad Alini yenggan birinchi bokschi sifatida mashhur edi. Asr jangi nomi bilan tarixga kirgan Muhammad Ali va Jo Freyzer o'rtasidagi jang 1971 yili o'tkazilgan edi. Zamir opa, so'nggi xabarimiz ob-havoga oid. Bugun kechasi O'zbekistonni Toshkent shahri va Farg'ona, Xorazm va qolaversa boshqa bir qancha viloyatlarda birinchi qor yoqqani aytilmoqda va bu yilgi qish ancha sovuq kelishi aytilyapti. Ayni paytda
o'sha gaz yo'qligi katta muammoga aylanib boryapti. Hozirgina siz xabarda aytganingiz o'sha hokimlar aholi savollariga javob berar ekan, ularni qishning qattiq kelishi va qishdan omon chiqish uchun o'tin, ko'mir yig'ishga chaqirmoqda. Bu haqda dasturimiz davomida. Mehribon, sizga rahmat. Xabarlar edi. Aziz tinglovchi, Ozodlikning jonli dasturini tinglayotirsiz. Dasturimizni mobil telefonlari orqali ham tinglash mumkin. Mobil telefonlari orqali saytimizga kirib, eng so'nggi yangiliklar, eng nima desam, hali sovumagan sharhlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, Ozodlikni internetda kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikka qo'l telefonlari orqali kirish ham osonlashdi. Demak, marhamat, dasturlarimizni qo'l telefonlaringiz orqali tinglang yoki qo'l telefonlaringiz orqali dasturlarimizda berilayotgan yangiliklarga munosabat bildiring. Dasturimizda davom ettirishdan avval qarshimizdagi 20 daqiqa davomida tanishadiganingiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman.
Vazirlar Mahkamasi Prezident Karimovning viloyat hokimlariga bergan topshiriqlarini qarorga aylantirdi. Prezident Obamani o'ldirish fitnasida ayblanayotgan o'zbekistonlik talaba yigit sudi kechiktirildi. Viloyat hokimlari mahalliy televiziya orqali xalqqa ko'rinish berib, aholi savollariga javob bermoqdalar. Bu va boshqa mavzular qarshimizdagi 20 daqiqa davomida Ozodlik to'lqinlarida. Suhbatimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqladi. O'tgan oy oxiri va joriy oy boshida respublika hukumati qabul qilgan 287-288 288 va 293 qarorlar mamlakat rahbarining Farg'ona vodiysi viloyatlariga qilgan so'nggi safarlari chog'ida bergan topshiriqlarni bajarishga qaratilgan aytiladi xabarlarda. Reja tafsilotlari bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Vazirlar Mahkamasi vodiydagi 3 viloyat bo'yicha alohida qaror qabul qilgan. Xabarlarda aytilishicha, hukumat qabul qilgan rejada Namangan viloyatida davlat byudjeti va xomiylar mablag'iga dizayn va moda markazi yaratish, Osiyo taraqqiyot bankidan olinadigan qarzga Pungon-Namangan avtoyo'lini ta'mirlash, xorijiy sarmoyadorlar bilan hamkorlikda ipakchilik sanoati mazmunini yaratish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqish hamda Namangan shahrini obodonlashtirish nazarda tutilgan. Qarorda viloyat markazini obodonlashtirish tafsilotlari ham keltirilgan. Aytilishicha, Do'stlik shoh ko'chasi va Bobur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar va ma'muriy binolarning poydevorlarini granit bilan pardozlash, Navbahor stadioni ta'mirini yakuniga yetkazish, markaziy ko'chalar chetlaridagi binolar tashqi devorlarini bo'yash, yo'l chetidagi panjaralarni chiroyliroqiga almashtirish lozim. Vazirlar Mahkamasining Andijon viloyatiga oid qarorida ham obodonlashtirish masalasi tilga olingan. Namangandan farqli o'laroq Andijonda forumlar saroyi qurish nazarda tutilgan. Rejaga binoan Andijon shahrining 2500 yilligini nishonlashga qaratilgan ishlar ham boshlab yuboriladi. Asakcha shahrining bosh planini ishlab chiqish nazarda tutilgan hujjatda. Qarorda shuningdek uy-joy qurish uchun yer uchastkalari ajratish rejasini ishlab chiqish to'g'risida ham aytilgan. Farg'ona viloyati bo'yicha qabul qilingan rejaning Namangan va Andijon bo'yicha rejalardan farqi shundaki, bu viloyatda aholi bandligi, ayniqsa qishloq joylardagi bandlik masalasini kardinal hal qilish maqsadida yangi ish o'rinlari yaratish dasturini ishlab chiqish belgilab qo'yilgan. Farg'ona viloyati bo'yicha rejaning yana bir diqqatga sazovor joyi bor. Undan ma'lum bo'ladiki, Prezident Karimov Farg'ona safari chog'ida ishlab chiqarish sexlarida havoni tozalashning ventilyatsiya tizimini jahon andozalari darajasida takomillashtirish to'g'risida ham topshiriq bergan. Obodonlashtirish masalasi Farg'ona bo'yicha rejada ham mavjud. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Qo'qon shahrini obodonlashtirish yuzasidan topshiriq berar ekan, barpo etilajak xiyobonda qanday gullar ekishni ham uqtirgan. Umuman obodonlashtirish masalasi uchala viloyat bo'yicha qabul qilingan 3 rejaning xarakterli jihatidir. Biz Vazirlar Mahkamasining bu rejalariga munosabat bildirishini so'rab namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovga murojaat qildik. U kishidan vodiyni rivojlantirishning rejasini siz tuzganingizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz deb so'radik.
Birinchi navbatda hozir hamma oblast uchun gaz ombori kerak. Har qanday qiyinchilikni bo'yinga olib Farg'ona vodiysidan energiya resursini to'g'rilash kerak. Bo'lmasa zavod fabrika qurolmaydi. Birinchidan energiya resurs yo'q. Ashuncha zavod fabrikani yo'qotyapti borgan sari.
Energiya resurslarini kafolatli qilish uchun esa deb davom etadi iqtisodchi.
Elektr stansiya qurish kerak. Farg'ona vodiysi uchun eng birinchi zarur narsa borgan sari bu juda katta problema O'zbekiston uchun bo'lib turibdi. Habib bu Rangun ana Qirg'izni qamaratasiga yopishib o'rishdi o'rniga o'zimizni bu yog'ini qarashimiz kerak.
Dedi Namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora-tadbirlar rejasida iqtisodchi olim aytayotgan masala tilga olinmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Farg'ona vodiysi viloyatlariga qilgan so'nggi safari chog'ida
hokimlarga bergan topshiriqlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora tadbirlar rejasi sifatida tasdiqlandi va endilikda ijro uchun joylarga yuborildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikda inson taqdiri. Prezidentni o'ldirmoqchi bo'lgan prezident Barak Obamaga suiqasdda ayblanayotgan Ulug'bek Qodirov ustidan sud yana qoldirildi. Sudning 7-noyabrda davom etishi bildirilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Alabama shtati federal sudyasi Haruela Davis prezident Obamaga suiqasdga chog'langanlik va M15 rusumli to'pponchani noqonuniy saqlaganlikda gumonlangan O'zbekiston fuqarosi ustidan sudni kechiktirdi. The Birmingham News nashri xabariga ko'ra, bunga Qodirov va boshqa guvohlar o'rtasida yozib olingan 35 soatlik suhbatlarni tarjima qilish uchun prokurorlarga ko'proq vaqt kerak bo'layotgani asos bo'lgan. Sud hujjatlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov 13-iyul kuni Alabama shtatining Birmingham shahridagi mehmonxonada o'zini qurol savdogari deb tanitgan Federal tergov byurosi maxfiy agentidan qurol sotib olayotgan paytda qo'lga olingan. Qodirov 9-10, 11-13 iyul kunlari AQSh prezidenti hayotiga tahdid qilish bilan bog'liq 4 jinoyatda, shuningdek, o'qotar quroliga ega noqonuniy muhojirlik, noqonuniy ravishda to'la avtomatik qurolga egalik qilish hamda 13-iyul kuni qayddan o'tmagan granataga ega bo'lishlik kabi jami 7 jinoyatda ayblanmoqda. Qodirov qo'yilgan ayblovlar bo'yicha o'zini aybdor sifatida tan olmasligini bildirib kelmoqda. AQSh prezidentini o'ldirishda gumonlangan Ulug'bek Qodirovning onasi, o'zbekistonlik virusolog olima Zarifa Qodirovaning AQShdagi sud majlisida ishtirok etishiga izin berilgan. Zarifa opa bundan 20 kun oldin o'g'li bilan telefonda suhbatlashganini bildirdi. O'g'lim Obamani o'ldirish uchun guruh tuzmagan, bilaks o'g'limning o'zi birovlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan. Bu suhbatdan chiqargan xulosamdir, deydi Zarifa Qodirova hamkasbim Abdulla Iskandar bilan suhbat davomida. Mana Abdulla Iskandar,
assalomu alaykum. Zarifa opa bilan bundan bir soat oldin gaplashdim, ancha huzunli bir suhbat bo'ldi.
Tasavvur qilish qiyin emas, har qanday ishga yuborib bolasini bunaqa katta bilan nima gap, nima uchun sud kechiktirilyapti? Zarifa opa nima deyapti, sudga borarkanmi u kishi?
Zarifa opa borishga chog'lanyapti, borsam dedi faqat o'sha sudga borishga rozi, izn berilgan, viza ham berilgan, lekin o'sha xarajatlari biroz tutityapti. Eng qizig'i shundaki, o'g'li bilan suhbatlarni Amerika elchixonasida o'sha FBR, ya'ni Federal tergov byurosi xodimi yonida bo'lyapti bu suhbatlar va u kishi ular beryapti. Demak, Zarifa opa aytadiki, men o'g'lim bilan suhbatdan chiqargan xulosam shuki, o'g'lim yaxshi bilaman, o'zim tuqqan farzandim, u aybdor emas dedi. Mana bu ovozni eshitib ko'rsak, Zarifa opa bilan suhbatdan parcha.
Menga ham aytdi, chunki u yolg'on gapirmaydi. Men telefon so'radimda, Ulug'bek desam, shunaqa, men aytdim, Ulug'bek, sen shunaqa guruh tuzmoqchimiz dedim, internetga yozib qo'yibdi, prezidentni o'ldirishga guruh tuzmoqchi deb. Keyin men aytdim, guruh tuzmoqchimiz desam, yo, oy qayerda dedi. Nima u guruh tuzoladigan anaqasi bormi uni, tili bilan nimasi bormi? Keyin aytib, sen shunaqa qilmoqchimiz desam, yo'q dedi. U menga yolg'on gapirmaydi, hayotda u yolg'on gapirgan bola emas. Nima qanaqasiga u Obama Barakni o'ltirishi mumkin, o'ltirishgan. U chumchuqam o'ltirolgan bola emasda, rosa ko'ngli toza edi. Hech kim unaqa narsa qila oladigan. U misol uchun, men bilmayman, shunaqa haqiqatda hamma lekin aytmandi, o'shaqa jo'natgan ma'nida buni. U a'lochi bola edi, institutda a'lochi o'qigan bola.
Zarifa Qodirova, demak, Ozodlik muxbiri, ya'ni Kamila bilan suhbatda o'g'li bilan suhbatlashar ekan, Toshkentda namoz o'qimagan farzandini Amerika Qo'shma Shtatlarida asta-sekin o'sha masjidlarga qatnay boshlaganini telefonda eshitgan va hatto bundan xursand ham bo'ldim, deydi.
Yo'lda yurganda ham shu qiziq dedi, aytdiki, anaqaga kiraman, nima, masjidga kirdim dedi, voy, yaxshi ekan dedim, masjidlarga kirsang, masjidda musulmonlar bo'ladi. Man hech ham yomon narsa o'ylamadim, bunaqa bo'lib ketadi, xayolimdagi bir chekka sek emas. Alabamaga borgandan keyin keyin bir vaqt aytdiki, oy, mani ustozim bor dedi, qur'on o'qiyapman dedi. Men aytdim, yaxshi ekan dedim, hech yomon narsa o'ylagan yomon narsa xayolimizga kelmadi. Namoz o'qisa nimasi yomon deb o'ylabmiz. Yaxshi ekan dedik. Keyin o'sha arablar buni miyasini qotirib tashlashdi dedim. Mana shu diniy tomonga qotirib tashlab, uni qarzini bo'yniga qo'yishdimi, bir narsa bo'ldi mana shu arablar bilan. O'shanda bir narsa qilishdi u bolani. U bola birovni o'ldiradigan, birovni bir narsa qiladigan emas edi. U unaqa bola. Bu hozir Ulug'bek ayb qo'yishyapti, lekin eng jabrlangan odam o'sha yerda Ulug'bek. Eng jabrlangan. Birinchidan, u hayotda odam o'ldiradigan bola emas. Obama Barakni sen bo'lib o'ldirmasin. Ular mana shu yo'lga solishgan, bir narsa qilasan, mana shu miltiqni olib kelasan degan, bir narsa qilgan, podstavka qilgan, bir narsa qilishgan.
Endi bu o'g'lingizdan nima topilganda, mana M15 rusumli to'pponcha taqilgan, topilgan. Keyin avtomat kalashnikov sotib olayotgan bo'lgan, keyin granata bo'lganda. Shunaqa endi men hujjatlarda.
O'shalarni shunaqani olasan, shunaqa qilasan deb bular zo'rlashgan bo'ladi. U birovni o'ldiradigan, miltiq ushlaydigan, miltiq otadigan yo bir narsa bola emas edi. U nihoyatda toza bola edi. U prosta bir narsani sotdi, birov gapirsa ishonib ketganda shunaqa niyatga qo'yib qo'yishgan uni.
Aslida shunaqa narsa ma'lum bo'ldiki, bu arab shirkatida ishlagan va qanaqadir mol sotib olib nimaga kirgan, ya'ni kamomatga kirgan. Va bu kamomat haqida qaysidir bir shaklda uyiga xabar bergan. Va shu kamomatga kirgan va shu kamomatni qoplash uchun arablar balki buni ishlatgan degan iddaoni bildiryapti Zarifa opa. Ayni paytda Zarifa opa o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga sudda qatnashib bir ona sifatida o'g'limni bilgan bir ona sifatida o'zimni o'g'limni himoya qilaman dedi. Chunki hozirgi advokatni hukumat bergan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bergan davlat advokati.
Bolani va advokat yollashga o'zini puli
va oilani advokat yollashga puli yo'q. Zarifa opa oddiy bir olima, 2 ta 3 ta ishlaydi. Demak, otasi fizkultura o'qituvchisi, yaqinda operatsiyadan chiqqan, kimda akasi bor. Katta qimmatbaho advokat yollashga nimasi yo'q. Lekin borib o'zimni bolamni himoya qilaman dedi Zarifa Qodirova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Men Qur'on olishni bola tug'maganman, bola o'stirmaganman uning uchun. Men uni solih amallar qilar edi o'stirganman.
Demak, o'z farzandini Amerika Qo'shma Shtatlariga borib o'qib, olim bo'lsin, inson bo'lsin degan umidda yuborgan o'zbekistonlik virusolog olim Zarifa Qodirova o'sha o'g'lini taqdirini, keyingi taqdirini nima bo'lishini bila olmasdan hozir
Zarifa opa bilan 1.5 soatcha suhbatlashdik, Zamiraxon, va bu suhbatni davr men taqdirimda eshittirishida to'la holda efirga uzatsak, Zarifa opa bir ilmli olim odam, Amerika Qo'shma Shtatlariga borib kelgan, yaqinda Pokistonga borib keldi, Britaniyaga borib keldi, nima anu seminarlarga dunyo ko'rgan, sohasi bo'yicha virusolog mutaxassis, bu tan olingan mutaxassis. Endi biz u kishi bilan gaplashganda mana shu Maksim Gorkiyning ona romani haqida gaplashdik. Ona romanida o'sha Pelageya Nilovna bolasini inqilobchi bo'lgandan xursand, lekin Zarifa opa xursand emas.
Ya'ni o'g'lini radikal islomiy guruhlarga qo'shilib, hozircha isbotlanmagan
gumonlanayotgan bir test degan narsa bor. Hali sud qarori yo'q, gumon bu faqat.
Gumonlanayapti. AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd qilmoqchi bo'lganlikda bugun bu mavzuga qaytishimizning sababi 7-noyabr kuni ana shu o'zbekistonlik talaba va noqonuniy muhojirlikda yurgan Ulug'bek Qodirov ustidan belgilangan sud jarayoni yana kechiktirildi. Bunga esa Ulug'bek va sudda guvohlikka o'tish kerak bo'lgan odamlar o'rtasida yozib olingan 35 soatlik suhbatlarni tarjima qilish uchun prokurorlarga ko'proq vaqt kerak bo'layotgani asos bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da Ozodlik do'stiga aylansangiz, O'zbekistonda yopib qo'yilgan saytimizdagi lavhalar matnini bevosita o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, Facebook'da Ozodlik do'stiga aylaning. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. O'zbekistondagi viloyat hokimlari mahalliy televideniyalar orqali aholi bilan muloqotga kirishdi.
Jizzax, Xorazm viloyatlari hokimlarining aholi bilan televideniya orqali o'tkazilgan muloqotlaridan so'ng Samarqand viloyati hokimi ham 8-noyabr kuni kechqurun 2 soatlik bevosita muloqot o'tkazishi haqida e'lon qildi. Xo'sh, bu nima degani? Xalq va mahalliy hokimlar o'rtasida paydo bo'lgan katta jarlikdan so'ng hokimlar xalq dardini tinglashga kirishdimi yoki bu ularga yuqoridan berilgan topshiriq ijrosimi? Agar bu topshiriq bo'ladigan bo'lsa, bundan maqsad nima? Shu zero shu paytgacha O'zbekistonda biror hokim aholi bilan televideniya orqali ochiq muloqotga chiqmagan edi. Bu savol javoblarini hamkasbim Sadriddin Ashur izlab ko'rdi.
O'zbekiston mahalliy televideniyasida viloyat hokimining aholi vakillari bilan ochiq muloqotga kirishi ilk bor kuzatilmoqda. Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Umarov 5-noyabr kuni kechqurun mahalliy televideniyada 1,5 soat davomida jizzaxliklar savollariga javob berdi. Jizzaxlik inson huquq faoli Saida Qurbonovaning aytishicha, hokimga asosan ijtimoiy muammolar xususida savollar berilgan.
O'sha paytda o'sha aholining bittasidan shunaqa savol tushdi. Plastikka ya oziq-ovqatni 20-30% 25-30% qimmatiga olayapmiz oziq-ovqat mahsulotlarini. A buni nimaga tartibga solishning iloji bormi degan savol viloyat hokimiga o'sha savol berdi. Viloyat hokimi haqiqatan bu savolga javob berdi-da, aytdiki, buni nazoratga olamiz, tartibga solamiz degan javob berdi. Hokimga o'sha gaz bo'yicha savol berildi, ichimlik suvlari bo'yicha savollar berildi. Gaz aholiga beramiz degan va'dani berdi.
Deydi Saida Qurbonova. Inson huquq faolining aytishicha, aholi berayotgan savollar studiyada telefonda o'tirgan qizlar tomonidan yozib olingan, keyin hokimga olib kelib berilgan, biroq hech kim telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri savol bermagan. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Sharof Obidovning aytishicha, u ham viloyat hokimi bilan bo'ladigan muloqotni orzu qilib kutmoqda.
Mana bugun qor yog'di Samarqandda birinchi marta. Issiqlik chatoq, svet uchib yonayotibdi. Hey, o'sha futbol qarshidagi nas hafta o'yinini gapiruvdik, sizlar bormi? Svet yo'q, yo'q deb. Mana 11-dan endi O'zbekiston Koreya bilan o'ynaydi. Shunga ham qo'rqib o'tiribmiz. Agar svet bo'lmasa ko'ra olmaymizmi deb.
Deydi Sharof Obidov. Samarqandlik pensioner o'qituvchi Bobomurod Mavlonovning aytishicha, hokimlar hech qachon o'zlari bunday tashabbusga kirishmagan bo'lardi. Zero bunday topshiriq hokimlarga yuqoridan berilgan. Bu shunchaki xalqdagi kuchayib borayotgan norozilikni sal bo'lsa ham pasaytirishga urinishdir, deydi pensioner o'qituvchi.
Telefon qiladi, prami hokimga qilmaydi-ku. Ular savolni olib borib beruvchilar bor. Ha, chiqirishdan o'tadi, o'tkazib, keyin hokimga aytiladi. Masalan, bunday savollarni aqlmachilari bunday yengilroq bunday savol bo'lsa olib kelasizlar deb qo'yilgan, u aytilgan, tayinlangan. Endi jarlik bor. Masalan, aholi bilan prezident o'rtasida ko'prik yo'q. Masalan, olinadigan bir borib to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadigan ko'prik yo'qda. Ko'z bo'yamachilik bu, prosta ko'z bo'yamachilik bu, boshqa hech narsa emas. Chunki xalqning dardini ular eshitilmaydi ham, dardiga marham bo'lolmaydi hamda. Masalan, shu rahbarlar prezidentimiz ham xalq uchun xizmat qilmayapti. Endi gap og'izda boru, xalq uchun xizmat qilamiz degan gapni gapiradi, lekin xalq uchun xizmat qilmayapti-da. Xalq uchun xizmat qilsa to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadi, xalq bilan yaqin bo'ladi, eshitadi dardini. Uni eshittirmaydi hech kim masalan,
deydi Bobomurod Mavlonov. Xo'sh, nega o'tgan 20 yil davomida biror marta ham mahalliy televideniyalar orqali xalqni dardini tinglamagan mahalliy hokimlar bugun birin-ketin aholi bilan muloqot qilishga kirishdi? Nega ular birdaniga xalqning dardini tinglagisi kelib qoldi? Bu savollarga javob berar ekan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
Endi meni o'ylashimcha, o'sha keyingi paytda o'sha Arab bahori deydi. O'sha Arab mamlakatlarida bo'lgan xalq isyonlari boshqalari juda ko'plab mamlakatlarga, o'sha korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarga o'ziga xos saboq berdi. Va shulardan bittasi mana O'zbekistonda, O'zbekistonda ham qanaqadir bir o'sha bir tomondan xavfsizlik choralarini kuchaytirish, lekin ikkinchi tomondan o'sha ma'lum ma'noda ijtimoiy hayotda, siyosiy hayotda, iqtisodiy hayotda bir xalqqa yaqinlashish bir tendensiyasi boshlandi. Ya'ni mana masalan prezidentni o'sha viloyatlarga tashriflari, keyingi paytlarda o'sha vazirlar mahkamasi yig'inlarida aytayotgan gaplar hammasi bejiz emas. Qanaqadir bu yerda o'sha yuqoridan ko'rsatma berish, ya'ni hokimlarni xalqqa o'sha qo'lbola usulda yaqinlashtirish, sun'iy ravishda yaqinlashtirish tendensiyasi hozir boryapti. Endi buni men to'g'ridan to'g'ri o'sha stixiyal jarayon deb aytolmayman, sababi hokimlar o'zida tashabbus qilishga qanaqadir bir jamoalar bilan odamlar bilan yaqindan ishlashga birinchidan xohish ham yo'q, ikkinchidan qanaqadir darajada buni imkoniyati ham yo'q edi. Demak, bu ko'proq yuqoridan berilgan ko'rsatma, yuqoridan berilgan tavsiyaga o'xshayapti.
Deydi ezgulik inson huquqi faoli Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'tgan hafta oxiridan boshlab O'zbekistondagi viloyat hokimlari mahalliy televideniyalar orqali xalq bilan go'yo muloqotga chiqib, ulardan kelayotgan ayrim savollarga javob berishga kirishgan. Hozirgacha Jizzax va Xorazm viloyatlari aholi savollariga televideniya orqali javob bergan bo'lsa, ayni shu daqiqalarda Samarqand viloyat hokimi Zoir Mirzayev aholidan tushgan savollarga mahalliy televideniya orqali javob qaytarmoqda. Studiyada hozir men bilan mana shu viloyat hokimlarining aholi bilan muloqotlari mavzuini o'rganayotgan hamkasbim Sadiriddin Ashur. Sadiriddin aka, hozirgina adashmasam Samarqanddagi oddiy samarqandliklar bilan telefon orqali muloqotda bo'ldingiz va ular hozir bevosita mana shu hokim bilan muloqotni kuzatishyapti. Nimalar bo'ldi, nima savollar berishibdi hozirga qadar?
Ayni paytda uchrashuvning bu televideniyadagi muloqotning boshlanganiga ko'p bo'lgani yo'q, bir 20 minut bo'ldi. Ayni paytda viloyat hokimi chiqib gapiryapti va biz samarqandlik Mamatqul Muxtorov bilan bog'landik, inson huquq faoli bilan. U esa bir yarim soatdan buyon shu viloyat hokimligi e'lon qilgan, televizionda e'lon qilgan to'rtta telefondan bittasiga ham tushilmayotganini, telefonlar javob bermayotganini aytdi.
Ha, endi boshlandi. Telefonga zvonit qilyapmiz, olmayapti.
Olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti.
Nimaga endi?
Kim biladi, senga obyekt qilgan to'rtta telefonni berdi, birontasini olmayapti.
Shundan so'ng Mamatqul Mirzoyev bizning iltimosimiz bilan telefon go'shagini televizorning baland ovoz chiqaradigan karnayini oldiga olib bordi va biz bevosita Zoir Mirzayevning telefon orqali qilgan chiqishini eshitdik. Jumladan Zoir Mirzayev biz eshitgan paytda gaz ta'minoti ayni kunda Samarqandga,
faqat Samarqandga
emas, Samarqandga ham qor yoqqan, sovuq bo'lgan, gaz ta'minoti savolini o'rtaga tashladi. Yana Zoir Mirzayevning aytishicha gaz idoralari bu yil aholini ogohlantirgan edi, ya'ni gaz kam bo'ladi deb. Lekin shunga qaramasdan aholining o'zi bu masalaga yuzaki yondoshmoqda va ko'mirning narxlarini ham aytib o'tdi. Bir tonna ko'mir 70 ming atrofida. Nima uchun aholi o'zini g'amini o'zi yemaydi qish uchun?
Chunki o'l yetim deyaptim
degan, degan bir ma'noda aholiga shunday murojaat qildi va shu paytgacha dedi viloyat gazdan 225 milliard so'm qarzdor ekan, buning 132 milliard so'mi aholining zimmasida ekanligi aytildi. Kechirasiz, bu elektr energiyadan. Gazdan esa 219 milliard qarzdor va 174 milliard so'm bu aholining qarzdorligi. Va shu o'rinda hokim aytib o'tdi, bu masalan gazdan foydalangandan keyin gazni pulini to'lash kerak. Biroq aholi yoqilmagan gaz uchun pulning qayerdan to'lash kerakligi haqidagi
to'lash kerakligi
balki bu savolni keyinroq samarqandliklarning o'zlari berar. Jumladan yana hokim aholi tomorqasidan samarali foydalanish haqida gapirdi. Yana masalan bir misol keltirdi. Bir joyga borgan ekan, bir odamni ko'rgan ekan, 5 soatlik yerdan 30 million daromad oladi ekan. Nima uchun dedi? Sizlar o'zlaringiz yerlaringizdan shunday foydalanmaysizlar. 2 marta, 3 marta hosil ekmaysizlar. Aholanki, bu sizlarning o'zlaringizning vazifangiz degan fikrlarni aytdi.
Demak, Sadiriddin aka, siz lavhani boshida aytdingiz, hokimlarni hali shu paytgacha tarixda kuzatilmagan bir tarzda aholi bilan mahalliy televideniya orqali go'yoki ochiq muloqotga chiqishini sababi nima degan savolni o'rtaga qo'ydingiz. Hozirgina aytganlaringizdan hali xayolimga bir fikr keldiki, Jizzax, Xorazm va mana hozir Samarqand hokimlari
aynan bir turkum savollarga, ya'ni ki qishdan qanday chiqamiz, gaz va elektr ta'minoti nega bunday degan savollarga javob beryapti. Bu hali aholidan to'g'ridan-to'g'ri tushayotgan savol emas, ammo ayni kunlarda aksar aholini qiynayotgan savol shu. Shuni bilib turib, demak, shu savollarga javob berishyapti va hammasi bir xil gapni gapiryapti. Eng qizig'i, Jizzaxda ham, Xorazmda ham, Samarqandda ham aholini o'z majburiyati bu, o'z mas'uliyati bu. O'zi ko'mir yig'sin edi, o'zi o'tin yig'sin edi, ertaga mandan so'ramasin. Hali qo'ygan savolingizga javob chiqqanga o'xshayapti. Hokimiyat aybdor emas. Siz qishda sovqatadigan bo'lsangiz, gazsiz, o'tinsiz, ko'mirsiz yo elektrsiz qoladigan bo'lsangiz, bu bizning muammoimiz emas, aybdor o'zingiz degan bir javob chiqyapti.
Biz sizlarni ogohlantirgan edik.
Mana hozirdan hali birinchi qor bugun tushgan bo'lsa, O'zbekistonda yo kecha tushgan bo'lsa, qish endi eshik qoqib turgan bo'lsa, hozirdan aytyapti. Bu bizning ishimiz emas. O'zing aybdorsan. Pulini to'lamaganing uchun elektr kam beryapman, pulini to'lamaganing uchun gaz kamayib ketdi va men senga o'z vaqtida aytgan edim, o'tin yiqqin, ko'mir yiqqin. Va holanki birorta hokim ko'p qavatli uylarda turadiganlar nima qilish haqida bir aqlli maslahat bermayapti. Nima qilsin? Ular ham atopleniyalarni hali istadigan batareyalarni chiqarib, ko'mir yoqadigan pechga qo'ysinmi? Buni kim qo'yib beradi? Xullas, o'zingiz qo'ygan savolga aftidan hozir muloqotimiz davomida javob chiqqanga o'xshayapti. Sadirniki, hokimlar hamma narsani o'zidan soqit qilib, aholiga o'zing uchun o'rgatim, kuningni o'zing ko'r, qishdan o'zing omon chiq deyotganga o'xshaydi. Biz demak, hokimlarni xalq bilan borayotgan go'yo bunday, mana hozir telefonlar band, hech kim bu to'g'ridan-to'g'ri savol berishga, demak, imkoni yo'q o'xshaydi. Shunday bo'lsa-da, mana shu oldindan hozirlangan suhbatlar davomida aytayotgan gaplarni kuzatamiz va ularni imkon qadar tahlil qilishga urinamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Demak, bizga sim qoqing yoki Ozodlikning internetdagi saytiga kirib, yangiliklar haqida xabar bering yoki o'z fikr mulohazalaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Ozodlik sizning ozod minbaringiz. Bugungi suhbatimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim xabarlari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda deputatlar saylovchilar muammolarini o'rganish uchun ular bilan uchrashuvlar o'tkazishga hozirlanmoqdalar. Ayni paytda O'zbekistondagi viloyat hokimlari xalq bilan telemuloqotga chiqib, go'yo aholini qiziqtirayotgan dolzarb savollarga javob bermoqdalar. Bugun Italiyada Berlusconi hukumati taqdirini hal qiluvchi loyiha muhokama etiladi. Yerga yirik asteroidning yaqinlashib kelayotgani xabar etilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu va boshqa xabarlarni tanishmoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Markaziy Osiyo va qolgan dunyo yangiliklariga buraman.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni Tojikistondan kelgan xabar bilan boshlamoqchiman. Militsionerlar tomonidan kaltaklanib, kasalxonada jon bergan aytilayotgan tojikistonlik yigitning onasi Ichki ishlar vazirligi qo'llagan choradan norozi. U yaqin kunlarda vazirning militsiya xodimlari ustidan chiqargan qarori yuzasidan mahkamaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilishini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, so'nggi 4 oy davomida Tojikistonda 2 fuqaro militsionerlar kaltagidan vafot etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Militsionerlar tomonidan kaltaklanib, Dushanbe shahridagi reanimatsiyalarning birida jon taslim qilgan 28 yoshli Dushanbelik Bahromiddin Shodiyevning onasi Niyozbibi Bo'riyeva Tojikiston Ichki ishlar vazirining Shomansur tuman militsiya xodimlariga nisbatan qo'llagan chorasidan ko'ngli to'lmaganini aytdi.
Emrat bachiman mur, seralni bachiman degan vindaram eshavadu,
Lekin
mening o'g'lim o'ldi. Endi uni qaytarib bo'lmaydi. Lekin uni azoblagan militsionerlar Alisher, Said va Ilhom albatta jazo olishini istayman. Ular qamoqda o'tirib qilgan gunohlarini, ya'ni o'g'limni azoblab o'ldirganini tushunib yetsin. Dedi Niyoz Bibi Buriyeva. Dushanbe shahrining Shomansur tuman militsionerlari tomonidan hibsga olingan Bahromiddin Shodiyev shu yilning 1-noyabrida shahar kasalxonalarining birida vafot etgan edi. 19 oktyabr kuni o'g'irlikda gumonlanib uyi yaqinidan ushlab ketilgan Bahromiddin Shodiyev 20 oktyabr kuni, ya'ni dastlabki tergovdan so'ng og'ir ahvolda reanimatsiyaga yotqizilgan. 10 kun o'tib o'limidan bir necha daqiqa avval hushiga kelgan Bahromiddin onasiga militsionerlar uni qiynoqqa solganini aytgan. Agar farzandim o'limidan bir necha daqiqa avval hushiga kelmaganda va Shohmansur tuman militsionerlari uni qanday azoblaganini aytmaganda edi, men haqiqatdan o'g'lim o'zini 2-qavatdan tashlab o'lganiga oid dalillarga ishonib qolgan bo'lardim. U menga militsionerlar og'zini skotch bilan berkitib, qo'llarini orqaga bog'lab elektr toki bilan qiynaganlarini aytib berdi. Dedi marhum Bahromiddinning onasi Niyoz Bibi. Bahromiddin Shodiyevning o'limi tojik jamiyatida katta bahslarga sabab bo'ldi. Amparo, Avesta va Spar kabi qiynoqlarga qarshi kurash nodavlat tashkilotlari Shodiyev o'limi bilan bog'liq holat ustidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilib chiqdi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Bahromiddin Shodiyevni tergagan Shohmansur tuman militsiya xodimlari Alisher Inoyatov, Dilovar Murodov va Abdurahmon Dodov, shuningdek Shohmansur tuman Ichki ishlar bo'lim boshlig'i muovini Ilhomjon Karimovni ishdan bo'shatdi. Tuman Ichki ishlar bo'lim boshlig'i Safarmat Otinayevga esa hayfsan berdi. Aslida qiynoqlardan jon bergan Bahromiddin Shodiyevning onasi va yaqinlari bilan birga bu mamlakatdagi inson huquqlarini himoyalash tashkilotlari vakillari ham ichki ishlar vaziri qo'llagan chora bilan rozi bo'la olmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan kishilarga qiynoq qo'llagan huquq tartibot idoralari xodimlariga ma'muriy jazo tayinlash bilan muammo hal bo'lmasligini aytadi.
Lekin bu dar hamma ular lozimaski nazorat prokurori purquvat qalda shoki
huquq tartibot idoralari xodimlarining bu ishi tabiiyki jinoyat hisoblanadi va ularga nisbatan jinoyat ishi ochilishi shart. Undan tashqari prokuratura ana shunday holatlar ustidan nazoratni kuchaytirishi lozim. Menimcha shu yo'l bilan militsiya xodimlarining o'z vazifasini suiiste'mol qilish ning oldi olinadi.
Bu buyurmaydi, bu vazifa balantar migran metgan shon yasi.
Deya mulohaza bildiradi huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan. Bahromiddin Shodiyev kasalxonada vafot etgan dastlabki kun Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari u tergov paytida o'zini 2-qavatdan pastga tashlashi oqibatida jon berganini ma'lum qilgan edi. Ammo bugungi kunda vazirlikning o'z xodimlariga ma'muriy jazo tayinlashi advokat Shuhrat Qudratov fikricha tizim xodimlarining jinoyati e'tirof qilingani isbotidir.
Toki vaziri qo'ruv duxili in korman дору аз вазифа сабук душ мекунад яъне у алака гулои худро ба зимаи худ мегирад
яъне Баҳромиддин Шодиев ҳақиқатан ҳам Шоҳмансур туман милиционерлари томонидан қиноққа солингани сабабли ўлган вазир уларни вазифасидан бўшатар экан демак уларнинг гуноҳини тан олади аммо менимча бу милиционерлар албатта жиноий жавобгарликка тортилиши лозим чунки Баҳромиддин билан боғлиқ ҳолат жамиятимизда биринчи ҳолат эмас. Militsiya xodimi tomonidan kaltaklanib jon bergan yoki salomatligini yo'qotgan o'nlab oilani bilaman. Ishdan bo'shatilgan bu militsionerlar vaqt o'tib, albatta boshqa ishga, yana yaxshiroq lavozimga ko'tarilishiga hech ham shubha qilmayman. Dedi advokat Shuhrat Shodiyev. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha oy avval yana bir gumonlanuvchi Safarali Sangov ham dastlabki tergovdan so'ng reanimatsiyaga yotqizilgan va hushiga kelmay vafot etgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Aytilishicha so'nggi 4 oy davomida Tojikistonda 2 fuqaro militsionerlar kaltagidan vafot etgan. Ana shunday militsionerlar zulmi qurboni bo'lganlardan birining onasi Ichki ishlar vazirligining bu voqea yuzasidan chiqargan qaroridan norozi va ana shu noroziligi asosida sudga murojaat qilmoqchi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya rasmiy manbalariga qaraganda, bugun keng hududlarda mehnat qilayotgan xorij muhojirlari ro'yxatida birinchi o'rinda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va Rossiyada kamida 3 milliondan 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashayotgani aytiladi. Bu muhojirlardan mamlakatda yuzaga kelgan demografik vaziyat bois voz kecha olmasligini anglayotgan Rossiya rasmiylari endilikdan shu muhojirlarni mamlakat hayotiga imkon qadar moslashtirish, assimilyatsiya qilish urinishlarini olib bormoqdalar. Shu maqsadda mehnat muhojirlari uchun maxsus rus tili kurslari, rus tili imtihonlari joriy etish taraddudi ko'rilmoqda. Ayni paytda Moskva shahar Madaniyat departamenti xorijlik muhojirlarga mo'ljallangan migrantlar uchun muzeylar dasturini joriy qilishni rejalamoqda. Dastur migrantlarni poytaxt hayotiga moslashtirish, sodda qilib aytganda, ularni madaniylashtirishga qaratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya poytaxti amaldorlari gastarbayterlarni Moskva hayotiga moslashtirishning ajoyib uslubini ishlab chiqqanini aytmoqda. Moskva madaniyat departamenti ishlab chiqqan dasturga ko'ra, quruvchi va haydovchi, farrosh va aravakashlar shahar muzeylariga ekskursiyaga olib boriladi. Bir oy avval madaniyat departamenti rahbari etib tayinlangan Sergey Kapkovning jurnalistlarga aytishicha, mazkur loyiha Federal migratsiya xizmati bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Moskvaga mehnat qilgani kelayotganlarga oz bo'lsa-da ma'lumot beramiz va poytaxt biz qadriyatlari, umumiy insoniy tamoyillarni namoyish etib boramiz, dedi Moskva meriyasi rasmiysi. Ozodlik mehnat muhojirlarining Rossiya poytaxti muzeylariga safarlari qay tarzda amalga oshiriladi degan savol bilan Moskva madaniyat departamentiga murojaat qildi. Madaniyat departamenti axborot bo'limi boshlig'i Irina Verkina dastur hozircha mukammal emasligini tan olib, mavzu xususida izoh bera olmasligini ta'kidladi.
Нет, у нас еще такого как бы официально сформировавшегося информации пока нет, она очень предварительная. Я думаю, что
Bu haqda biz rasman biror ma'lumot bera olmaymiz, chunki dastur ustida ish olib borilmoqda. O'ylashimcha, yaqin kelajakda, balkim keyingi yilga haqiqatan shunday rejani amalga oshiramiz, dedi Irina Verkina. Moskva madaniyat departamentining muzeylar bo'yicha bo'lim boshlig'i Sergey Yanushkin Ozodlik bilan suhbatda migrantlar uchun muzeylar dasturini o'z rahbari Sergey Kapkovning shaxsiy tashabbusi ekanini ma'lum qildi.
Будут бесплатные дни для посещения, вообще для всех. Тут не разница, мигрант, не мигрант, просто для всех. Только не знаю, причём здесь мигранты?
Biz hamma uchun bepul muzeylar kunini tashkil etishni rejalashtirmoqdamiz. Farqi yo'q, migrantmi yo boshqami, kirish hamma uchun bepul bo'ladi. Shuning uchun nima sababdan aynan migrantlar haqida gapirilganini o'zim ham bilmayman, dedi Moskva hokimiyatining muzeylar bo'yicha bo'lim boshlig'i Sergey Yanushkin. Moskva meriyasi rasmiylari Sergey Kapkovning tashabbusini qo'llab-quvvatlamayotganini, shu tariqa yumshoq qilib bildirayotgan bo'lsa, internetda madaniyat departamenti boshlig'ining fikrlariga keskinroq munosabat bildirilmoqda. Migrantlar kimning hisobiga muzeylarga boradi? Gastarbayterlar muzeylarda yursa kim ishlaydi? Biz ularni chaqirganimiz yo'q. Maymunlarga madaniyat o'rgatib bo'ladimi? Qabilidagi sharhlar orqali moskvaliklar bu xabarga nisbatan o'z munosabatlarini bildirmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti katta ilmiy xodimi, migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Igor Kuznetsov Ozodlik radiosiga muzeylarga migrantlarni olib borish bilan ularni mahalliy madaniyatni qabul qilishi yoki yurish-turishini o'zgartirishi mumkinligiga ishonmayman, deydi.
Люди сюда приезжают работать и зарабатывать, и насколько я знаю, они же работают с рассвета до заката.
Bu odamlar bu yerga ishlash va pul topishga keladi va bilishimcha ertalabdan kechgacha dam olish kunlarisiz mehnat qiladi. Shuning uchun muzey-muzey yurish uchun ularda na vaqti na kuchi qoladi. Qolaversa, Moskva muzeylarida saqlanayotgan buyumlarning aksariyati xristian madaniyat qadriyatlaridir. Muhojirni Rossiya Islom madaniyati muzeyi qiziqtirishi mumkin. Lekin afsus, bunday muzeyning o'zi yo'q. Gap shundaki, bu yerda nafaqat migrantlarning Moskvaga integratsiyasi masalasi, balki moskvaliklar va rossiyaliklarning migrantlarga bo'lgan munosabati masalasi ham ko'tarilmog'i kerak, dedi jamiyatshunos Igor Kuznetsov. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, migrantlarni madaniylashtirish kabi turli dasturlarni qabul qilishdan oldin hukumat a'zolari buning oqibatlarini puxta o'ylab chiqmoqlari zarur. Kuznetsov Moskva madaniyat departamentining migrantlarni muzeylarga jalb qilishga oid tashabbusini qo'shimcha daromad olish manbai ekanini aytadi. Boshqa tomondan, Moskvada millatchilikning avj olayotgani o'zidan o'zi paydo bo'layotgan hodisa emas, deya davom etadi Igor Kuznetsov.
Мы говорим по российскому православии и российское православие, они идеально друг к другу притерты. На это ушло.
Агар биз Россияда ислам ва рус православ динлари ҳақида фикр юритадиган бўлсак, улар бири-бирига 100 йиллар давомида идеал тарзда мослашиб кетган. Россияга кириб келаётган исламнинг ҳозирги кўринишини жамиятимиз қабул қила олмаяпти. Яъни Россияда илгари мавжуд бўлмаган мазҳаблар, масалан, ваҳобилик ёки салафилик билан келишмовчиликларни бартараф этиш учун yana yuzlab yillar kerak bo'ladi. Axir bunday qarama-qarshilikdan Rossiya musulmonlari ham aziyat chekmoqda. Moskvada yashab mehnat qilayotgan muhojirlar o'z yurtidan olib kelgan kichkinagina olamida yashamoqda. Ularning moskvaliklar uchun haqoratli deyilayotgan ayrim urf-odatlari aslida ularning olamida odatiy hol. Men O'zbekistonda ko'p marotaba bo'lganman va bilamanki, Moskvada, Rossiyada yuzaga kelayotgan tushunmovchiliklar u yerda paydo bo'la olmaydi. Chunki tolerantlik o'zbeklar madaniyatining bir qismi. Bizga moskvaliklarga shu xislat yetishmayapti. Lekin u yerda tarbiyalanib Moskvaga kelayotgan ajoyib tarbiyali o'zbek yigit-qizlari shu madaniyatdan uzoqlashib ketayotganiga ham guvohman, dedi Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti katta ilmiy xodimi Igor Kuznetsov. Suhbat so'ngida u markaziy osiyolik muhojirlar uchun eng dolzarb masala rus tilini o'rganishdir, dedi. Ayni paytda Rossiya Federal Migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy 2012 yildan boshlab xorijlik mehnat muhojirlaridan rus tilidan maxsus imtihonlar olinishi joriy qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiyada mehnat qilayotgan 9 million xorijlik muhojirdan 29% rus tilini bilmaydi, dedi FMS rahbari. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bir necha millionlik mehnat muhojirlaridan voz kecha olmasligini anglab ketgan Rossiya rasmiylari endilikda ularni mamlakat hayotiga moslashtirish, rus tili va rus madaniyatini o'rganishlari uchun imkon berish yo'llarini qidirmoqda. Ana shunday imkonlardan biri sifatida Moskvada, demak, muhojirlar uchun muzeylar kuni degan loyihani ijroga oshirish kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Muhabbat endi ozodlikning erkin mikrofoni sizning mikrofoningizga. Noyabr oyining ilk kunlariga kelib O'zbekistonda havo harorati pasayib ketdi va 7-noyabr kechqurun respublikaning aksar viloyatlarida qor ham yog'di. Havo sovishi bilan shundoq ham miltillab turgan gaz cho'g'i kamaydi. Butun boshli mahallalardagi gaz batareyalariga issiqlik umuman kelmadi, deb xabar berdi 8-noyabr kuni erkin mikrofonga turli viloyatlardan sim qoqqan bir necha o'zbekistonlik. Shundaylardan biri Urganch shahrining Anna German ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Adelia Jumaniyozovadir. Havo harorati minus 3 ga tushgan hozirgi kunlarda tunni ishxonamda o'tkazayapman, deb gap boshlaydi Adelia opa.
Hozir mana Xorazm viloyatida, именно Urganch shahrida 4-chi qavatda yashayapman, временный арендадан. Bugun borsam uyga, вообще батареялар холодный, отопление yoqmadi. Kecha minus 3 bo'ldi. Kecha minus 3 bo'ldi i ertalab qarasam hamma suvlar muzlab qolgan. Bizani idorada даже suv yo'q, muzlab qolgan uchun. Endi men hozir o'zimni kabinetimda yanada yashayapman, chunki o'y sovuq. 5-chi, 6-chi, 7-chi kun hayit kuni ham uydim, no narsalarimda uxladim. Juda ham sovuq. Anna German ko'chasi. O'sha domda 5 qavatli dom, umuman batareyalar muzday. Uyga borib keldim, ovqatimni olib keldim obedga. Qarasam, даже paxta yo'q bor-u, qotib qolganda. Uyni ichida, uyni. Men hozir vinujden idorada yashayapman, chunki zima leta meni spasayt. Keyin plitka ham bor kabinetimda i idorani nimasini batareyalari bugun ertalab уже отопленияni berishdi.
Endi Adela opa nimaga bunaqa bo'lyapti? U bolaliklar qanaqa jon saqlayapti?
Вот men o'shani savol bermoqchi edim po вот mikrofonu da вот bizani местные чиновниклarga, местные властьga, chunki 5-6 kun местное телевидениеда bizani областной hakim chiqib gapirgan, что как будто бы лимит yo'q, limit, gaz limiti yokmuş, vermeganmış i predlagat kvartı adamlarga kömür satıp alıyla. No kechirasiz, ki kömür satıp olsa собственниклар oladı. No men domda yaşayapman, to есть korpusda. Даже если угольны алсалар, мәсәлән, көмірні алсалар, сатып, онға отдельно печка құрыш керей.
Парел шынақа болар ма дұшпайтта, ел бұйыл башқа чарау ма?
Енді ман вот етіван ма, вообще манге непонятно, немаге, хар елі мы все хуже-хуже начинаем жить, понимаете? Хуже. Мы уже в каменный век идем. Помните, когда мы углем разжигали, это, я тогда вообще-то маленькая была. Ман, уим, мама углем топила. Это где-то лет 5-6 мне было. Сейчас мне 59 лет. Ахама давлятла алдынге кетса, бізе наоборот кенімізге қайтаяпмыз.
Марказий Осиодаги ең ерек газ экспортерлардан бірі саналген Узбекистанды. Хокимлары халыдан өз үйлеріні отын ва көмір білен isitish lozimligini aytmoqdalar. Urganchlik Adeliya opa erkin mikrofon orqali O'zbekistondagi katta kichik mansabdorlarga murojaat qilib, ularni kunu tunni ustki kiyimlarni qatma-qat kiyib ham issiq topa olmayotgan ming-minglab o'zbekistonliklar, ayniqsa norasida go'daklar azobini o'z tanasida his etib ko'rishga chaqiradi. Ozodlikning Skype'dagi manziliga bo'layotgan qo'ng'iroqlar soni ham kuniga ortib bormoqda. Zotan uy va qo'l telefonlari dan ozodlikka sim qoqishga cho'chiyotgan o'zbekistonliklar xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari uchun bexavotirroq Skype vositasida biz bilan aloqaga chiqmoqdalar. Nukus shahridan Skype orqali ozodlikka bog'lanib, o'z ismini aytmasligimizni so'ragan yigit O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari o'zaro munosabatlarni yanada rivojlantirish haqida chiroyli gaplar gapirib turgan hozirgi davrda o'zbek-turkman chegarasining Xo'jaylidagi chegara punktida o'zi guvoh bo'lgan manzara haqida hikoya qilib beradi.
Qarindoshlarim bor Turkmanistonda. Yo, O'zbekiston tomoniga o'tasiz, lekin Turkmanistonga o'tish juda ham qiyinlashib ketdi-da. Odam ko'p, o'tish mumkin emas, o'tirmaydi ham. Vobshe qiyinlashib ketdi. Uje 2 oy bo'ldi uje. Odam ko'pdi, ana kichkina bir shovqin qilsangiz, hammasini chiqarib tashlayapti. O'tmaysizlar anaqa urishib. O'zbekistonliklar o'tirmayapti-da, anaqa turkmanlar ham o'tamaydi O'zbekistonga. Oldinlari yaxshi edi, anaqa tez-tezdan o'tirib odamlar. Hozir bilmadim, qiyinlashib ketdi, hozir o'tish juda ham qiyin. Tong bilan soat 5 ta borasiz. Spiskga yozilasiz. Keyin anaqa 200-inchi bo'lib yozilasiz 5 ta borsang. Baribir o'tish qiyin. Kuniga bitta 150-200 Xo'jayli shahridan o'tamiz. Esimda yo'q nomi. Spiskga bor, spiskga yozadi. O'tganlar o'tadi, kechqurun o'tmaganlar qaytadi. Neutralkada tunaydi. Odam ko'pda hozir o'tayotgan odam ko'p. Turkmanistan o'tirmayapti-da. Odam ko'p, juda ham ko'p. Hech narsa talab qilmaydi, anaqa pasportlarini ko'rsatadi. 5tasi o'zbekistonliklar chaqiribdi. Keyin 5ta turkmanni chaqiradi. Yana 5ta o'zbekistonni 5tasini o'zi o'tkazaman deguncha 1 soat o'tib ketadi. Nimang bor deydi. Ko'p irkadi. Ha, albatta narsa tekshiriladi. Turkmanistonga o'tish uchun 8 dollar to'lashamiz. Anaqa, lekin dokumentda 6 dollar bizdan 8 dollar oladi. O'zbek pul olmaydi, o'zbek turkmanlar oladi. Foramis u dokumentalni u 6 dollar. Ustiga 2 dollar bilmadim, nima uchun oladi? Uni so'rasak aytmaydi ular. Buni qaytarib yuborsa-da so'rasak.
Demak, Nukusdan ozodlikka Skype orqali bog'langan yigit o'zbek turkman chegarasida ayni shu kunlarda hukm surayotgan manzara haqida hikoya qildi. Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilib, o'z mulohazalarini o'zbekistonliklar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganlardan biri samarqandlik ayol Ozodlik muxbirining bugun sizda o'zingiz yashayotgan viloyat hokimiga bevosita savol berish imkoni bo'lganida undan nimani so'ragan bo'lardingiz degan savolga mulohaza bildirdi. Zotan bu savol berilgan ayni kunda Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev aholidan tushgan savollarga javob berishga hozirlanayotgan edi.
Qachon O'zbekiston yaxshi bo'ladi deb? Bilmaydi-da. Nimaga O'zbekistonga ishlab chiqarishni yo'l qo'ymaydi deb? Nimaga odamlarga ish nima qilsa agar ochilsa agar ishlashga qo'ymaydi deb? Agar iloji bo'lsa agar ishlashni oddiy kichkina nima korxonalar odamlar ochsa-yu qo'ysa agar normalni nalogni topshirib, normalni gaz svetini topshirib, odamlar ishlasa bo'ladi-ku masalan. O'zbekistonga bunaqa bo'lmaydi. Hali milisa keladi, hali op suv keladi, hali gaz keladi. Hatto siz to'lagan bo'lsangiz ham yana bironta prichina topadi. Ish qilib, misol kichkina oshxonacha ochsangiz, oshxonacha kichkina, pajarnik keladi, hali bu keladi, hali u keladi, ish qilib sizni ishlashga qo'ymaydi, yo bankrot qiladi sizni. Har kuni bepul ovqat berib ketadi. Katta ishlarga ishlaydigan odamlar. Hokimga shunaqa savol berardim. Nima kichkina korxonalar ochsa agar odamlar ish bilan ta'minlashi mumkin-ku. Ish yo'q O'zbekistonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Marhamat, sizning mikrofoningiz erkin mikrofonga sim qo'qing. Shu yerda dasturlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni yangi muloqot kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang.